50 languages.
5.
Pet.
Países e línguas.
Zemlje i jezici.
João é de Londres.
John je iz Londona.
Londres fica na Grã-Bretanha.
London je u Velikoj Britaniji.
Ele fala inglês.
On govori engleski.
Maria é de Madrid.
Maria je iz Madrida.
Madrid fica na Espanha.
Madrid je u Španjolskoj.
Ela fala espanhol.
Ona govori španjolski.
Pedro e Marta são de Berlim.
Peter e Marta su iz Berlina.
Berlim fica na Alemanha.
Berlin je u Njemačkoj.
Vocês dois falam alemão?
Govorite li oboje njemački?
Londres é uma capital.
London je glavni grad.
Madrid e Berlim também são capitais.
Madrid i Berlin su također glavni gradovi.
As capitais são grandes e barulhentas.
Glavni gradovi su veliki i bučni.
A França fica na Europa.
Francuska je u Europi.
O Egito fica na África.
Egipat je u Africi.
O Japão fica na Ásia.
Japan je u Aziji.
O Canadá fica na América do Norte.
Canadá je u Sjevernoj Americi.
O Panamá fica na América Central.
Panama je u Srednjoj Americi.
O Brasil fica na América do Sul.
Brazil je u Južnoj Americi.